на Кайданки.
Ви на хвалі Радіо Свобода. З вами Валер Карбалевич. У ефірі «Експертиза свободи» на тему, чому улади так брутально реагують на маўклівыя протести. Падчас святкавання Дня Незалежності по всей країні пройшли акції, організованные про соціальные сетки. Ці ефектыўныя гэтыя акції? Ці ёсць динаміка у колькасным складі і якасці іх проведення? Чым патлумачыць жорсткія дзеянні ўлады? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым столом «Експертиза свободы», палітолог Юрый Чаусаў і намеснік галоўнага редактора «Белгазеты» Віктор Марцінавіч. Незалежные белорусские и замежные медии подчас святкования Дня Незалежности цікавило не официальное святкование, а протестные акции маўклівых. У незалежности от того, те трымалася гэтая дзея, и организаторы перехапили увагу медиев и информационную плынь. Ці удалося организаторам досягнуть своих мэтов. Спадарчаўсу.
Трэба гэтыя мэты ведаць. Пакуль што адзіная мэта, якая была агучана, гэта адстаўка Лукашэнкі. І ў гэтым сэнсе, напэўна, мэта відавочна, што не дасягнутая. Я не схільны лічыць вось гэтыя акцыі, арганізаваныя праз сацыяльныя сеткі, праз інтэрнэт, некім вінцом тэхналагічнай думкі. Мне хутчэй бачыцца тут сітуацыя, калі форма пераважае над зместам. Калі азнаёміцца з тымі дыскусіямі, якія вядуцца ў сацыяльных сетках адносна гэтых акцый, то пераважна большасць дыскусія вядзецца на конт менавіта формы, якім чынам сабрацца, як зрабіць так, каб не было фармальных прыкметаў масавай акцыі, але ж для беларускай дзяржавы гэта відавочна пратэстныя акцыі, таму такія брутальныя разгоны. Мне не падаецца, што гэтыя акцыі некім чынам павялічваюць колькасць прыхільнікаў дэмакратычных каштоўнасцяў. Тут хутчэй адбываецца мабілізацыя тых людзей, якія былі на плошчы альбо павінныя былі быць на плошчы 19 снежня. Мы памятаем, што ў 2006 годзе была своеасаблівая хваля флэш-мобаў. Тут, хутчэй за ўсё, мы маем справу з некім падобным эфектам. У той сітуацыі, калі апазіцыя разгромлена, працяг можа быць толькі ў выглядзе падобнага кшталту сеткавых акцыяў, флэш-мобаў. Арганізатары паспяшаліся назваць гэтыя акцыі маўклівымі рэвалюцыямі, рэвалюцыямі праз сацыяльныя сеткі. Гэта, хутчэй, нагадвае нешта на кшталт негвалтоўнай герыльі. Паход на акцыю, а пасля вяртання ў звычайнае будзённае жыццё. І увага медыяў да гэтых акцыяў стала выклікам для арганізатараў, таму што яны зараз у сітуацыі, калі ім трэба вызначацца, ці ставяць яны перад гэтымі акцыямі мэты большыя, чым прадэманстраваць, што ёсць людзі, іншадумцы, альбо гэта ўсяго толькі сапраўды флэшмоб.
Спадар Марцінавіч, як вы ацэньваеце гэтыя акцыі ўвогуле і ўчорашнюю акцыю прыватнасці? Ці ёсць ад іх эфект?
Мне здаецца, што эфект ёсць. То эффектом заявляются нарождение новой протестной хвали в Беларуси, заявляется то, что зараз заявляются некие новые политичные акторы. Юры пропоновал вызначить гэтые мэты, а я пропоную вызначить того, кто гэтые мэты высовывал. Коли мы кажем про тех двух подлетков, якія за межи эту акцию робили, ну, так, видовочно, это не основная сила. На тле бездейничания оппозиции мы зараз бачим стихийную консолидацию массов. У людей выявляется звышка выходить на улицы. Замест того, как концентрироваться на карьеры, на споживании, обмерковывать то, как яны поводили себе у сероду. Сдается, это вельми пленный выник.
Так, ну вот господар Марцінавіч казал про пленный выник, про эффект, про то, что з'явились новые политичные акторы, про стихийную консолидацию массов. Але вот у Минску, сдается, в сравнении с акцией 22 червня нема динамики, нема росту колькасці удзельнікаў. Хоць у регионах ситуация іншая, вось у Берасці і Горадні 29 червня назіраўся пік протестов, а у Магілёве 3 ліпеня собралася каля 1000 чалавек, это можа нават большаму Мінску. Спадар Чаусаў, як вы ацэньваеце, сапраўды адбываецца кансалідацыя масаў, сапраўды з'яўляюцца новыя палітычныя актары, ці динаміка сведчыць пра штосьці іншае?
Я б звернув увагу, конечно, на регіональний контекст, на те, що справді для білоруських регіонів гэты акції стали нічим незвичайним. Коли для Мінська флешмоби є речу звиклий, ось гэты революції про соціальну сітку потрапили у вельми зручний час, коли у Білорусі у людей починається з'являтися відчування невизначеності будучині. Люди розмовляють про те, що а ось наш завод отдадуть нейкому придворному олігарху, а ось наш завод продадуть російцям, а у нас відправили в відпочинок і вже сказали, казалі, што ўвосень не вяртаецеся на працу. Гэта все зніжае ўзровень рызыкі для людзей. Гэтая хваля, якая паднялася ў рэгіёнах, сведчыць, што планы апазіцыі адносна асенняга наступу могуць быць абгрунтаваны. У Менску крызіс яшчэ не ударыў па працоўных месцах. У рэгіёнах гэта ўжо адчуваецца.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Навіны свабоды.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чему?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, чаму ўлады так брутальна рэагуюць на маўклівыя пратэсты. Гаспадар Марцінович, вось вы казалі пра эфект, пра з'яўленне новых актараў палітычных, але калі вынесці задушку рэгіёны, то ў Менску не адбываецца росту актыўнасці, росту колькасці удзельнікаў гэтых акцый. Магчыма, што рэпрэсіўныя дзеянні ўладаў даюць плён?
Ситуация начинает вагаться в любой краине. В той момент, когда колькость удельников начинает истотно перевышать колькость правоохранных органов. То, что мы зараз маем у регионах, потому что под час принциповых акций оппозиции у столицу, в Менск, возятся силы правоохранники именно из регионов. Это все приводит до того, что под час этих акций правоохранникам треба заховывать силы на местах. Нельзя зараз просто брать Могилевский ОМОН и вести ее в Менск, потому что не зразумело, что будет у Могилеве, у самим. И у этого момента опыняться так, как бы сам бы некому затрымливать, как бы сам бы протестующих больше, чем тех, кто винны их затрымовывать. И вот именно этот момент является вельми принциповым. Причина, по якой все так заморудилось у Менску, полагаю в том, что с такими акциями одинная вельми эффективная стратегия поводина у державы это именно репрессии. Потому что, как на площади у Тахрыры, як вось у Беларусі спачатку. Людзі выходзілі таму, што нічого не баялись, таму, што, здаецца, гэта было бяспечна. Тое, што мы бачым зараз, гэта перасоўванне з боку дзяржавы межаў бяспечнасці і межаў дазволенасці. Нельга сказаць, што маўчанне ці плясканне з'яўляецца злачынствам. І відавочна, што стыхійна арганізаваная моладзь пакуль што не знайшла нейкі адказ. Аднак, на мой погляд, прыйдзе момант, калі проста ў саміх людзей узнікне адчуванне таго, што дзяржава ў любым сваім кроку повинна кироваться миновито законом. Коли каждую середу все лето до кастрычника на основной площади в Менску будет проводиться спецмероприемство, то это будет навод у представников правоохранных органов выкликать такое дивное подшутие. И вот, коли репрессии, брутальность пойдет на спад, а она пойдет на спад, потому что нельзя так робить, как они рубят себе зараз. Вот тогда мы и побачим протестийный потенциал в Менску, який значно больше, чем то, что мы бачим зараз. Коли люди запужаны.
Вось гаспадара Марціновіча даволі аптымістычны погляд на перспектыву гэтай кампаніі. Але пагаворым пра дзеянні ўладу. Лік затрыманых міліцыяй і спецслужбамі падчас гэтых, на першы погляд, сапраўды невінных акцый ідзе на сотні. Вось учора па ўсёй краіне затрымана каля 300 чалавек. Чым патлумачыць такія жорсткія дзеянні ўладу, якія, следзячы заканадаўства, сапраўды не вытрымліваюць ніякай крытыкі, бо людзей фактычна затрымліваюць за сам факт знаходжання на плошчы ці вуліцы. Гаспадар Чаўсу.
Падыходзіць да дзеянняў беларускіх уладаў з пункту гледжання правовай дзяржавы. Падаецца эфектыўным, калі ты разважаеш як праваабаронца, але калі мы разважаем з пункту гледжання палітыкаў, то да беларускай дзяржавы трэба падыходзіць, разумеючы, што гэта паліцэйская дзяржава. Пасля 19 снежня мінулага года Лукашэнка ўжо не трымаецца там на харызме, на папулярнасці, ён трымаецца выключна на гвалтоўнай паліцэйскай сіле. Я думаю, што інстынктыўна ў грамадстве ёсць такое ўсведамленне, што зараз гэта ўлада трымаецца на сіле, нездарма вынікі сацыялагічных пытанню кажуць, што ўлада ў Беларусі належыць сілавікам. Лукашэнка прадстаўляе і апіраецца першую чаргу на паліцэйскія сілы. Таму логіка дзеянняў ўлады ў дачыненні да ўдзельнікаў гэтых масавых пратэстаў, яна даволі паслядоўная і яна ў прынцыпе ўкладаецца ў тое, што было выпрацана як стратэгія дзеянняў яшчэ ўвесну. У дачыненні да ўдзельнікаў спантанных акцый пратэсту ўжываецца ў першую чаргу сіла пераканання. І першая рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі, калі ўлада яшчэ не ведала, што гэта такое, яна ўспрымала гэта як нешта, што знаходзіцца ў рэчышы звычайнай напружанасці, якая сёння ёсць на менскіх прадпрыемствах, на рынках, і таму гвалтоўнага такого брутальнага разгону не было. З цягам часу была выпрацавана візія гэтых акцыяў, рэвалюцыю пра сацыяльныя сеткі, як акцыю апазіцыйных. І зараз да іх стаўлення як да звычайных акцыяў пратэсту, якія арганізуюцца любымі апазіцыйнымі партыямі. Адпаведна, такі жорсткі брутальны разгон беспрэцэдэнтны для Рэспублікі Беларусь. У нас рэкордная колькасць затрыманняў, калі все серады скласці. Зараз вось ёсць чарговы выклік у дачыненні да арганізатараў і інжынераў гэтых акцыяў, што яны будуць рабіць у сітуацыі, калі на іх палягае адказнасць вот за тысячы затрыманых. Аптымістычны погляд, які выклаў спадар Марціновіч, прымушае нас думаць, што з гэтых рэвалюцый пра сацыяльныя сеткі створыцца такое ядро, которое стане пунктам кансалідацыі і наступных спантанных пратэстаў, якія непазбежна будуць здарацца, што колькасць пратэстоўцаў будзе павялічвацца па меры пагаршэння сацыяльна-эканамічнага становішча. Але песімістычны сцэнар прымушае падазраваць, што здарыцца тое, што здарылася ў 2006 годзе, калі хваля спантанных флэшмобаў прывяла да фармавання некалькіх маладзёвых арганізацый, але не больш. Шмат што будзе залежаць ад устойлівасці менскай часткі арганізацыйнага ядра гэтых акцыяў, таму што за межы арганізацыю можна працягваць, але ці будзе водгук у Беларусі, гэта вялікае пытанне. Зараз трэба будзе на яго адказваць арганізатарам.
Спадар Марцінович, вось ваш суразмоўца больш песімістычна глядзіць на перспектывы гэтай кампаніі. Можа, сапраўды, згледзячы сваіх інтарэсаў, улады ўсё робяць правільна. Таму што папярэдні досвед паказвае, што грубая сіла дае эфект і стабілізуе гэты рэжым. Вось тыя рэпрэсіі пасля 19 снежня фактычна паралізавалі апазіцыю ў краіне.
Это неполитизованный социальный протест, который начался про социальные сетки. Единая миновитая стратегия его подавления – это максимальная брутальность сбоку улады, как те люди, которые выходят, отшивали себе не аполитичными социопатами, а некими радикальными оппозиционными боевиками. Вот это мы зараз и назираем. Коли б яны не почали так брутальничать, уже у эту середу, до Менску, на Кастрычніцкай площади стоял бы новый тахрэр, потому что потенциал вельми великий с боку улады. Почали двухузровневую, на узровне физической силы и на узровне кибератак, двухузровневую спецоперацию. Яны спочатку зарабили вот этот протез с допомогой физической силы. Чымсти, во что вельми небеспешно увязываться, чымсти, за что обовязково наступить отказность. По-другой, яны почали вельми активно поводить себе у социальных сетках и поводят себе яны, как вельми досвеченные интернауты. Яны мают спецу, якія могут на протягу нескольких тыдняў. Вы уявляете себе блоковать DDoS атаками, например, карты 97, якая была одним из дирижеров этих протестов.
Вы слухали передачу «Эксперты за свободой» на тему, чаму улады так брутально реагуют на маўклівыя протесты. У передачу удзельнічалі политолог Юрий Чаусов и намесник головного редактора «Белгазеты» Виктор Марцінович. Его передачу Валер Карвалевич.